As the Savior
concludes,
a corruption ke mo las mai luti lan Christ pasi e mine na met likinis mai song ke la fungi na ak yo ke la fungi ke lem el si akola fall in no ke lem and Jesus walking by the sea ke Jesus al fash be la la galilea lia tamala luo si e pa Simon sa pang pang Peter e Andrew malil ke al telarak makun nek in pator Jesus al fachnis el tel fascia uia, en afaluti cum tel oien patori muet. E bel sen na el tel folie nec na tel tel e velal som. Peter Andrew pa muet chakashak fococo, ke long e uque muet col. Muet lang al iepe luti cum en a, patena muet fin lang se uia, elenin dan lafacun al si fenna, chakak saxing lal e fashtacu. En chakek saxing lal pa in lafa kun kom lesi fenna ke makuluk na kewa e ma lang silan fela na kewa en liang ma saplan lem. Ma lang ol kai kat in eklea wana el. Tawing e in ukwe lem weng pe shakasha klal. Kat kalwani in e te la lem ke kat suk ko ke wela lal in eklea wana el. In his mortal ministry, ke luti lal fin fela a Jesus el aclim in kenaka, kol in kenaka e filia shakashak suwosa. Sienan ak suwos ke atel, moi suwos lal, e oye lala, sang shipe ne tok, e kolia kalam ke kadu kwel ke in kenak len mwet tamalut lut arua. In ukwe mwet lang ole yepe ora kad in eisie et teak bae, La oyen mol kat mol kuna in sese na ke kena lan God. Kaine te akingen pa ma luk me eteyak etie pa ma mai loing yo ke malan fela ka ma sikya ke mola. Saina orela wo e kalwani yo ke liang olela pa in kenak lan mol ma wo nasen. Mai mai lal Lehi ke puklan mormen akate ye in kene kadenen an nukwaya ma upe kat vahusuna e kasha langan ma ashin kasha kat in nukwe e taka na yurin matlango. Fash na mit ke in kene ksuos e ashik shik pa ma el ke kaden ara. I peis fako ke sakso koa e ikla forla na pae nisin lem. Pa mwen se wo el kena na session is. Oinge, el suli kadin fasha ukweya. Ke wana ak yoke le lalfungi e ukwe Jesus Christ. Pa ako la fall na ke kalensa pwel. Ta siya mwet e eta fake mwet kol se so el sona kalensa pa. E sa siya mwet se nisel. E el loisla likina nak e kena lanin siyel. Kade matawa ke ne te la lem na pae ke kat kalensa pa ele rek ma ke toka shai lal. Ke kat ora wena ele akin suo ye kat ke kasha wola na moi sang lan ngon e ak yoki e ka. Kat tiena mo kaina ke kat a rek ma ke ime en grape lala. El fa kek la el fa som ye matash. El fa ash ke lepo leot e lesi lasha ngon lal fa an in siyesh. Lipufen lal fa ramni kat le in shakat ya. Kade ete la mwet lango, ke kat ora ko yesh in som na ke enyal ke kat in som na we. Ke kat kaya feng in fak, ma el ke kat in fak. E ke kat ekle, ma el ke kat in ekle na ke. Ke kat fak ek na pa yen in a yok lash na sel. Ele ak yok ye ko lash in kalensa pyok liki meta. Kais kata, kena lasha, fasuos likina meta, na ke kena lal, e shepe lala, ekle shepe lash. Bora kat fa, tie ke ma lain kena lala. In kalinsa pwel, enina ngon nash, ko yesh, nan kesh, fukoko yesh kewa. Bora kaleng in kalinsa pa mwet saya, katangle ate in se folet, ishu oshlan mwet langse malan fela. Kat kap kap wek in langse mwet sa kat kalinsa pa. Ike shipin kalinsa pa mwet saya pa kalinsa pa kad, kat kap kap wek in langse el, itamule le temte luyesh yok. Kain langse sen, siye mwai fakik, ke mwai sang lan ngon, ke langse matel, sa pa langse nesnes lan Christ. Prenesin pepe ke kajen in si os na fon, ta kos kun sisis le ke lung se, sing e, ma il sang na selos na kewas a fash na pae te kun wen natal Jesus Christ. Ta kos in kon wen na tin God, ta ke ele fa sik me kat fa wena el, ta kat e fa li el a wena el la, ta an ash finchak sing e yurosh, ta kat in kon ak nesnes I yak le wena ke el nesnes. Kade matal kine tal dem ke kat nene la ke lung se la la. Ye ma kose in ak yoke le lafung in el ukwel kulen sa pel ta shak tie mangel. Ngayata mem per ke alua sa is ma pae moi luti e ip yok lun masa mos la. I fact ke enin cham cham saying ta shak ta upain the silos in the lalfungi la ma pai lan wasasa kapshe yok yoknan na ki mo lalos e na ki oye los. Oana nash la lalfungi lalos ke mat lango ta shak e los diena la lalfungi la moen se wo uliak le lala ash na silos kako in sikya ki mo lalos. Nga sun pe nesin tamale atemtel sa ak faliant kanok na los ki oye woa ta shak sa Osasa falokya ka sunna siya mapae fokoko eikla ki mo la losa. Kadea te la lem, ke katie le lalfungin el mokaina, ta shak le lalfungel pe e mapae lala. Ke waleng sasa an siya pepe siyak sin mat langol, in one la talik si natal, Jesus el topuk, auk kum si fenda fin ka, maana ke wa ka nesel sa le lalfungi. E pelsen na papa se wo yo ke faknesel na la lalfungi. The suen na fall, kasha yo ak yo ke la lalfungi laka. Na motko pel pas ngash se lan papa seinge, kasha yo ak yo ke la lalfungi laka. Kanan ka fin shike ke ngash lan mweta, die ma kasha na la lalfungi la Jesus pa mwet molela lasha, e ke ko na ne la lal. Sa pel ak lim yetari la Christ pa wenet in God. Ta shak sapel in na kasha, in the lalfungi bai na ko in one lalun wet kol, ko in masina in a sin kaisie, in ko in akin se oye wen kolo natol sifena. El ko in the lalfungi Christ, ta shak die Christ na ko Christ sifena. We often testify of what we know to be true. Kat kai na faka ke lafungi ki makat eta ma pai ta shak sap ku sin siak yo ki mit na sesh kai si pala ka la lafungi ma kat eta. Ak wak matela a rekla ke wal pai lan prista da fall na ke la lafungi mat lango. Matela ken etela e yok na la lafungi ma kat eta. And the Melchizedek priesthood, karungan wasasa, e shuok ki lukme ke tokashaya, fine ki na ke eteek lan God. Oinge, ko ke malan God akalemiya ki akwak lan priest, Melchizedek priesthood. Tamalil temtel, seok huya kut lalfungi e matao ken etela lem ke ki in eteek lan God lutia ke Melchizedek priesthood. I kesla shangal e ora ko nesesh kaisi en eis ko ke malon God ke molasha. Kat la lalfungi e matao kinete la matlango ke kat ukwel ke eis e la lalfungi en liang akwak matela e yak yoki en eis oiel ke atesh. Kat la lalfungi e matao kinete la Christ ke kat sifena palakun ekle. Une yak le akwe yak e ko nes nes ke iwe la lal. Kat le lalfungi e matao ki ne te la mwet kol, ke kol un kas lal kap kap wak yurosh, sim le ki na nak lash e in si esh, e kat va do la na fon makuluk lash in eta lem. In mong nga el In mong el pa an lalfung yi la mwen se wo bas bas lash, ash ke kasha ke kai siya mo lash e sa o lasha. In the lalfung el ke ngon ash na fun ke kat fash na met, ke in kenek in olela. Falek na fun ke na lash na sel, e sang na ke ma yo ki met, e pel la na sesh. In the lalfung el, e sel a wana ka e olela pa e la. Zuli mot Quel est émus ne qui mo lâcha? Que si il en toc, in te ne qui va faire coto, et lo ne qui va faire toto Jesus pour Christ. Que l'en volen a se ingen, ka de fe et al al, el et a caesius es ke in e. En a lo e o leila, la cut con tia et al na, ke lem to a yepe et el la, ke cut ac yoke le lal fongi, u quel, colen sa puel, e mong oel. Na fe ac lal fongi ki maing e kin en Jesus Christ. Amen.